radite neku službu, onda je dobro da se klasificirate, onako, neku vremena postanete eksperti, onda vam je puno lakše obavljati svoju dužnost. Ja jako volim inače ovako svirati pjevat, ali budući da nikako ne uspijem uhvatiti praksu, onako, onda mi uvijek, onda sam ubit drva sa biseta, on mi ovako se sviđa. Danas ćemo govoriti o služenju, upravo, o predanom služenju. I to ne bilo kakvom predanom služenju, nego baš čistom predanom služenju. Čisto predanom služenju, to je naša budućnost. Mi i sad služimo na ovaj ili onaj način, svako ima neku službu. Ali ono pravo, čisto predanom služenju, to je nešto što će nam se dogoditi, možda uskoro, možda bliža budućnost, možda malo dalja budućnost, ali u svakom slučaju dobro je da se malo upoznamo bolje s tim ili da ponovimo neke stvari za vas koji su i već sve to već dobro znate. Koja je najbolja definicija čistog prednog služenja? Nema sumnje da je to ona od Šira Rupe Gosvamija, a koju vidite napisano na ploči, ako mi neko nije izrisao među vremenu, napisao sam je, to je stih. Ajde bi rasita šunjam, djana kame abjanavritam, anu kuljena krišnanu širanu bakti rebutama. Ili u prijevodu, onaj koji čisto predano služi Krišnu, taj je oslobođen svih špekulacija, filozofskih, monističkih špekulacija, svih reakcija na plodonosne karmiške djelatnosti, i svih drugih djelatnosti kao što su yoga, sankhya i tako dalje. On jednostavno želi samo jedno, a to je neprekidno, čisto predano služiti Krišnu na povoljan način u skladu s Krišninim željama. To je prevod ovog stiha koji se kažu sve te osobe dijeli na dva dijela. Sad bih malo proučili taj stih i vidjeli o čemu se zapravo tu sve govori. Dva dijela ovog stiha se zovu stručno na sanskritu lakšana. Postoji svarupa lakšana i istakasta lakšana. Svarupa znači osnovni simptomi, osnovne karakteristike, osnovne odlike čistog predanog služenja. A tatastva lakša nam znači marginalne odlike, to je ono što bismo rekli sporedne. Znači ono brake i sporedne. Brakih ima tri u ovom stihu, a sporednih se spominje četiri. Kao što vidite, dobro da imate stih da možete pratiti, prvo se spominju četiri sporedne odlike, četiri ove tatastva lakša nam i nabrojit ćemo jednu po jednu. To je kao prvo Anja Bilasita. Šta to znači Anja Bilasita? Abilas, to znači želja. A Anja Bilas znači onaj koji više nema nikakvih želja, naravno, odnosi se to na materijalne želje. Jednostavno, sve materijalne želje iščezavaju iz srca bakte koji čisto predano služi. To nam je više manje jasno, ali možda još nemamo neposredno čak ispoznanje. Zatim postoji Gjana, ta riječ nam je jako poznata, sigurno vi znate da to znači znanje. I u ovom slučaju to se odnosi na različito filozofsko znanje o kojem smo jako malo znali prije nego što smo došli do svjesnosti Krišne, koje je poznavao nešto Sankhya filozofiju, recimo i tako. Jedno, ja nisam imao pojma da to ni postoji. Jedno, da smo tek išli do pravobodnih knjiga saznali malo te stvari. Ili o jogi malo više, znali smo eventualno neku jogu, onako, hatha jogu, to se ovdje po rijeci zna isto prakticirati, ali detalje nismo znali. Tako da nam to izgleda čak i malo onako daleko paralo, to se ja nikad s time nisam ni bavio, ja mogu čisto predano služiti vrlo brzo. Međutim, naravno, tu postoji čitav niz drugih stvari, recimo, pod znanjem se općenito podrazumijeva svo znanje koje nije na nikakav način spojeno sa svjesnosti Krišne, znači jedno beskorisno znanje. I sad već možemo malo razmišljati šta bi to za nas značilo. Nekada u doba Šira Prabhupade, bakte su napuštali škole. Nije bilo popularno odlaziti na predavanje u školu. Smatralo se to totalnim gubitkom vremena i bakte su se predavali u hram da bi potpuno 100% tokom cijelog dana služili Krišnu. I u onom trenutku to je bilo odlično. Šira Prabhupada je to podržavao. Hramovi su se tek otvarali posvuda po svijetu i stvarao se ono što je što pravo pa želio jedna jezgra, jezgra predanih bakta koja će dalje tokom desetljeća nositi dalje pokret i privlačiti nove bakte. Tada je bilo dosta hramova, tada je bilo dosta mogućnosti da se čovjek predaje, da zaista sve napusti i da postane monak u svjesnosti Krišne. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, stvari su se normalno mijenjale, kako bi trebalo da se mijenjaju. Odnosno, sve više i više ljudi je pristupalo, koji su pripadali, koji su počeli polako okotivati, kako znamo, kongregaciju, kao što smo mi svi ovdje na koncu. I još se sjećam da duše prije možda desetak godina postojalo je, barem kod nekih duhovnih učitelja, čvrsto uvjerenje da osoba koja želi dobiti inicijaciju mora prisustovati jutarnjem programu obavezno, inače ništa od inicijacije. Prisustovati jutarnjem programu nije lako, znamo da počinje u 4.15, ne znamo da završava u 9.30. Znači, dok dođete na posao ili u školu, je 10 sati. Ko će vam tolerirati da do 10, od 7 do 10 sati da vas nema na posao ili nema u školi? Dakle, nije bilo nekog velikog izbora, jednostavno, morali ste ili dati otkaz i napustiti sve, ili se pomiriti s time da nećete tako skoro dobiti inicijaciju. I to je u onom trenutku još uvijek možda bilo odgovarajuće. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, pokazalo se da su mnogi bake koji su to učinili kasnije, nakon nekoliko godina treninga, nakon nekoliko godina zaista prekrasne službe koja će im zauvijek ostati u srcu, ipak pokušali vratiti se natrag i nekako spojiti ponovo one fragmente svog nekadašnjeg života da bi pomirili nekako materijalni i duhovni život, odnosno da bi se mogli izdržavati, da bi mogli normalno živjeti, imati obitelj, a da bi istovremeno naravno predano i dalje služili, da to predano služenje ni u kom slučaju nije izašlo iz srca većine tih bakta, bar većine. I zato, evo, kao što vidite, danas imamo jednu drugačiju situaciju. Danas kada se nekako broj hramova smanjio, a broj kongregacija povećao, imamo tu situaciju da nijedan duhovni učitelj zapravo, koliko ja znam, ne insistira toliko da se odlazi iz škole, da se napušta posao, nego upravo suprotno. Osoba koja je započela sa svojom školom, ohrabruje se da ne završi, ohrabruje se da postane financijski, materijalno neovisno, duhovno nikad nismo, naravno, neovisno, moramo njegovati taj duh počinjavanja duhovnom učitelju autoritetima, ali gledajući s materijalne strane moramo razmišljati o nekakvom, nekoj vrsti izdržavanja. Ponekad to znanje može biti spojeno direktno sa svjesnosti Krišne, ali u većini slučajeva možemo razmišljati o tome kako zapravo to znanje koje dobivamo na u srednjoj školi i na fakultetu zapravo nije direktno vezano s Krišnom, ali ipak se ne moramo zbog toga toliko uznemiravati, jer jednostavno to znanje služi za izdržavanje nasljednog grana. Dakle, da jednog grana nazivamo nekakav posao, da jednostavno taj život svoj možemo nekako organizirati i modelirati ga tako da se ne brinemo toliko oko tih materijalnih stvari, nego da se onda možemo više posvetiti svjesnosti Krišne. Ja ne mogu sad reći pravu poruku za svakog, neko će se malo više složiti sa mnom, neko neće, ali jednostavno svaki od vas znate svoju situaciju, svaki od vas znate kako trebate urediti svoj život i balansirati između tih materijalnih i duhovnih stvari da bi duhovni život bez prepreka nastavio se i kretati prema ovom što o čemu ćemo razgovoriti, prema čistom predanom služenju. Što se tiče, dakle, ove joge i što se tiče stvari ove riječi adi, jana, karma, adi, to ja mislim da većina vas znate. To znate nekakav početak na braju. Jednostavno rečeno, adi na sanskritu znači i tako dalje. Znači, ima tu još drugih stvari o kojima nismo govorili, možda ću još kasnije nekoliko riječi reći o njima. Upravo se tu govori o jogi i takvim vježbama koje jednostavno napuštamo da bismo, jer nam uopće više ne osjećamo nikakvu potrebu za njima kada smo u srcu, u društvu, u smišlju i kada možemo čisto pred nas služiti. Dakle, četiri simptoma čisto pred nas služenja koji su sporedni i koji se, kao što sam rekao, da se pamtimo nazivaju Tratasna Rakšana, su upravo ovi, dakle, biti bez želja, anja bilacita, biti oslobođeni svih karmičkih reakcija, dakle ne baviti se nikakvim karmičkim djelatnostima koji bi nam dovele prolinosne reakcije, to je karma. Jana, to znači biti više znanja, i adi, to je ono i tako dalje, ono četvrto, dakle sve skupa ono što je ostalo poput joga i sanke spada u taj četvrti dio. Zatim će nam upad u sami navodi tri osobine čisto predanog služenja koje se nazivaju suštinski, esencijalni, glavni, ili da ponovimo sarupa, lakšana. A to su, kao što vidite na ploči, ali u jedan, Krišna i Anuhirana. Anuhirana znači povoljno. Trebamo povoljno služiti Krišnu. Kao što znate, Krišnu možemo služiti na dva načina. Čitali smo u Šrimad Bhagavatamu kako postoji to takozvano nepovoljno služenje. Kada Bhakta misli na Krišnu neprekidno, ali nije baš Bhakta, jer u stvari misli na njega negativno. Kako se neki demona, imamo situaciju da misle kako bi ga ubili, kako bi se borili s njim. Tako da je Kamsu ili ostale demone s kojima se Krišna borio u nekada u Vrindavan, jednostavno ne možemo nazvati Bhaktom koji čisto povoljno predano služe Krišnu. Međutim, opet s druge strane, kad gledamo površno, Bhakta može povoljno služiti Krišnu tako da se Krišna rasplače. A s druge strane, Bhakta može nepovoljno služiti Krišnu tako da izazove da se Krišna smije pobjedonosno. I to je upravo ovo što sam sad govorio u Vrindavanu. Recimo, Bhakta je odatak, služi Krišnu, ona se ponekad razljuti na njega, ona ga ponekad uhvati, ljuta, je veže ga za mlinski kamen, prijeti mu tako, i Krišna plaće. Ali to je povoljno predano služenje, Krišna uživa u tom udatnim zabavama. Dok s druge strane demoni koji ponekad se zovu radost i borbenost, viteštvo u srcu Krišne, oni su, eto, takvi su, dakle, jednostavno, to nije čisto predano služenje. Moramo, dakle, služiti Krišnu u skladu s Krišnim željama. To znači anukuljena. Krišnino ime nam pokazuje da čisto predano služiti možemo jedinog njega, Krišnu. To možda nekima čak i nije jasno, meni se čini da je to normalno, da svi znamo koga ćemo drugo čisto predano služiti, a evo, prošli put je dao Sudama Prabhu takvu lekciju i nekoga je pitao zašto ne bismo služili Šivu umjesto Krišnu. Normalno Šiva jeste veliki polubog, čak je više od polubova, on je čak i onako plavića sve boje, koli Krišna, on je vrlo, vrlo visoko u odnosu na bilo koje drugo živo biće u svemiru. Međutim, Šiva je ovisan o Krišni, on ne može bez Krišne učiniti, ne želi bez Krišne učiniti bilo šta. On želi da služimo Krišnu više nego što želi da služimo njega osobno. Prema tome nema nikakvog problema da služimo Krišnu i da time zadovoljimo sva druga živa bića. To znamo dobro, tako da to ponavljam samo zato što mi se čini da možda ima još nekih koji se pitaju, koji prave, kojima se čini sve to jedno te isto, međutim naravno nije. Kao što će Rupa da sami baš kaže, ni na moju riječ Krišna. I na kraju Anuhirana, to znači neprekidno. Jednostavno predano služenje se odvija neprekidno, čak i kad spavamo, čak i kad radimo bilo što, kad smo koncentrirani na nešto drugo, jednostavno jedan tok u našem srcu nam neprekidno nas povezuje s Krišnom. Mi to ne možemo točno sad možda zamisliti, pa većina nas jednostavno možda možemo umjetno pokušati i stvarno misliti Krišna. Ali čim dođemo, ne znam, stanemo na autobusnoj stanici, možemo nekako se koncentrirati na Krišnu neprekidno, a onda moramo ući u autobus, moramo kupiti kartu, moramo izbrojiti novac i svaki čas će nam se misao prekinuti i svaki čas ćemo izgubiti taj tok. To jednostavno ne možemo ponašati. Ne možemo prolaziti normalno život, živjeti normalan život i stalno umjetno misliti na Krišnu. Ne možemo ga ništa obavljati. Međutim, to nije tako kod čisto predanog služenja, normalno razgovaramo s drugim ljudima, obavljamo poslove, ali neprekidno osjećamo, čak i u snu osjećamo tu povezanost. Tu dalje sad normalno ne mogu ni ja ništa pričati, jer bi brzo zašlo nekakve špekulacije, normalno ni ja bi jasno daleko od toga, ne bi nešto osjećao, čak i kad bi osjetio nešto, ne bi vam mogo to ispričati, jednostavno nešto što sami moramo iskusiti. Dakle, to je ovako jedno kratko objašnjenje, ali baš ovako riječ po riječ ovog stiha o čistom predanom služenju. I tu bi mogao vas sad pitati, ovako kad smo se okružili ovaj stih, da možda imate neko pitanje u vezi toga. Ili je možda još prerano sa pitanjem. Ako nemate, nema veze, ostavimo, zapamtite pitanje, to vam da ćemo još na kraju malo govoriti o tome. Ja ću se nastaviti malo govoriti o čistom predanom služenju, o odlikama čistom predanom služenja. Kako ih dalje žira rupa Gostamina Braja, to su te iste odlike, ali su na neki način drugačije grupirane. Grupirane su u 6 točaka, za koje ste sigurno čuli već dosta puta. Te odlike bi mogli nabrojiti ovako. Prva odlika čisto predanog služenja jeste da odmah zaustavlja sve nevolje, sve patnje u srcu onoga koji predano služi, u srcu glavu. Druga odlika da je čisto predano služenje početak svega povoljnog u životu glavne. Sve povoljnosti se počne slagati u njegovom životu i polako ga vode ka transcendentalnoj sreći, koja je ova treća točka. Treća odlika čiste predmena služenja je da takav fakta osjeća neprekidno transcendentalnu sreću u kojoj zaista može uživati punim srcem. Četvrta odlika je malo onako za nas, neću reći depresivna, ali možda nam se ne sviđa. Četvrta odlika je čisto predano služenje se vrlo rijetko dostiže, kada žira rupa Gostamina. No, ne moramo se plašiti zbog toga. Peta odlika je da bahta koji čisto predano služi jednostavno odbacuje svaku pomisao na bilo što drugo, a pogotovo na impersonalno oslobođenje, na stapanje s dramom, koje je inače jako popularno, zato smo čuli kod mnogih u Indiji. Vjerovatno je drugdje posvjetljeno, opet ja budem potpuno iskren, nisam čuo za to oslobođenje, prije nego što sam počeo čitati na Prabhupadine knjige, dok je to očito u nekim zemljama tamo na istoku vrlo dobro poznato. Uglavnom, bakta to smatra potpuno nebitnim. I zadnja šesta odlika koju navodi Šila Rupa Gosvami je da je predano služenje jedino što može zaista privući Krišnu. Predano služenje ima tu odliku da privlači Krišnu, ništa drugo ga ne može privući. Sad ako se slažete, svakako bi volio malo razjasniti te stvari, odnosno reći po par riječi o svakom od ovih odlika. Prvo imamo ovu vrlo zanimljivu odliku, znači sve nevolje u životu bakte jednostavno prestaju. Početak čistog predanog služenja označava kraj svih problema, sve nesreće koju čovjek može imati, koje može kratiti. To sad zahtjeva normalno duboko onako objašnjenje filozofsko. Moramo naravno znati što je to grijeh, odakle grijeh dolazi, kakve su posljedice grijeha i na koji način će nas to sve osloboditi. Na koji način ćemo se osloboditi tih grijehnih reakcija koji života u život u jednom krugu neprekidno ponavljamo. Grijeh nastaje kao prvo iz neznanja. Uzroci grijeha, kaže se da postoje tri uzroka grijeha. Prvi i korijen zbog čega grešna djelatnost nastaje je avidija. Avidija, to što znate, znači neznanje. Drugo je bićan, a treće je papan. Što na sastavku znači? Sjeme grešnog djela koje sijemo svojim djelovanjem, pogrešnim djelovanjem, upravo iz onog neznanja i na kraju sam grije i posljedice koje ćemo doživjeti, to je upravo ovaj papa. Avidija i neznanje jeste korijen svega grijeha, jednostavno zbog toga što se krivo poistovjećujemo, kao što znamo, poistovjećeni smo s materijom, poistovjećeni smo s ovim tijelom i ta naša pogrešna ahankara, to naše poistovjećivanje s materijom nas nužno tjera da činimo pogrešne stvari u životu, jednostavno nužno činimo grijeh pri tome. Zatim se događaju zato se stvara to sjeme griješnog vjera. Iz početka je ono nevidljivo. Dakle, kad imamo jedno polako, kad počinimo neki grijeh, onda se on postepeno razvija, ponekad i tokom više života. Tako da zapravo imamo četiri stupnja, kaže Šila Prabhupada, četiri stupnja razvoja griješne djelatnosti. Prvi stupanj je kad grijeh još uopće nije manifestiran. On je zapisan negdje u nas do svijeta, ali mi ne vidimo ga i ne znamo za to uopće. To možda je gospodin Rampijama, ja ću imao na svom papiru zapisano što smo napravili. Ali nikakva posljedica još nije vidljiva, nije manifestirana. I takav oblik grijeha se zove aprarada na sanskritu. Ovaj put vas ovako malo sa sanskritom učimo, ali moramo malo nešto naučiti filozofski. Nešto nam biti teško zapamtiti. Dakle, aprarada. Zatim imamo grijeh koji postoji u obliku sjemena, u obliku podsvjesne sklonosti, u obliku psihološke predispozicije da učinimo nekakvu grešnu djelu. I zove se upravo bićan, to smo već vidjeli to sjeme. Zatim postoji oblik grešnog djela koji tek što nije, koji je već proklijalo to sjeme i tek što nije donijelo plodove. I upravo neposredno nego prije nego što je donijelo plodove, a to je onaj oblik kad smo već potpuno odlučili da počinimo neko grešno djelo i spremamo se na to, taj se oblik zove kutan. I na kraju, kada je reakcija na grešno djelo već, kada se već pogodila, onda to zovemo prarabdha. Dakle, to je ono što je već manifestirano, to je jasno vidljivo da smo pogrešili. Ali normalno, ako ne znamo kako prekinuti taj neprekidni lanac od tog razvoja grešnih djela, mi ćemo ponovo i ponovo iznova činiti grijeh i ponovo ćemo iznova padati u taj ciklus grijeha i posljedica. Kako se osloboditi toga? Pa evo, kaže se da pre čistim predanim služenjem se možemo osloboditi svetog grijeha svih ovih sve ove četiri faze, od kojih najviše ove prve tri faze uglavnom se spaljuju, kao što se sjeme spaljuje na vatri i ne može više niknuti nikako kad se ono pogljeni, tako isto dakle i ove grešne reakcije više ne mogu nikako nas pogoditi, bez obzira što smo prije napravili. Jednostavno, rečeno je, ova usporedba je odlična, usporedba čistog predanog služenja s vatrom. Kad vatra plamti, ona može progutati neograničenu količinu goriva. Koliko god drva da nosimo, koliko god benzina, šta god trebamo, dokle god godinama nosimo gorivo, ona će godinama plamtiti i sve će se goriti. Isto tako je ovo čisto predano služenje će se goriti bez obzira koju količinu grijeha čovjek ima od prethodnih života. Jedino ponekad možemo vidjeti da ova pravda karma koja je već manifestirana, tu se uglavnom treba puno više mi napraviti, naravno. Šila Prabhupada navodi jedan zanimljiv primjer, da vam sad ovaj sanskrit izrazi na sanskritu, ne budu toliko komplicirani ove faze razvoja grijeha. On jednostavno kaže, uzmite primjer rokova. Taj rokov je u prošlom životu možda bio nekakav upravitelj zatvora koji je ugnjetavao zatvorenike, mučio i ponižavao ih, ili je bio možda čak nekakav šef koncentracionog logora, ili je možda jednostavno bio seljak koji je životinje koje je držao jednostavno smatrao popetnom četverovaznom hranom i isto tako ih je zatvarao i maltretirao. Bez obzira dakle na koja živa bića se odnosi na naš grijeh, evo recimo to živo biće, taj čovjek koji je tako postupao, mora jednostavno u idućem životu pojaviti se u jednoj situaciji da okaje taj grijeh, dakle osjeti kako je to biti iza rešetaka i kako je to biti maltretirano. Iz početka je ta karma nemanifestirana. U njegovom životu on jednostavno ima zapisano da je tako i tako postupao sa živim bićima, ali on ne vidi ništa, možda do kraja života neće vidjeti nikakvu reakciju. Međutim, u idućem životu ta reakcija će se pojaviti tako da će se možda roditi u nekakvoj nesređenoj obitelji, gdje će možda, ne znam, otac biti alkoholičar i majka prostitutka i on će biti prepušten. Ali sve znate tu klasičnu priču. Jednostavno, tako dijete će biti odgajano, u stvari neće biti odgajano, nego će odmah pasti u to takozvano loše društvo i postaće ne znam šta narkoman ili ovo i već će dobiti nekakvu sklonost, nekakvu predispoziciju da počini grešno djelo. Jer će svi istog njegovog društva, drugi dečki maloljetnici, također činiti grešna djela. Bilo da će pariti u autobusu, pa onda postepeno jačati kioske, pa onda doći sve do nekakvog stupnja, pa će možda i baku pjašati. U svakom slučaju, on je upao u taj krug i ne može iz njega izaći jer je to već manifestirana reakcija na njegov vječno djelo. I na kraju će ga policija uhvatiti i tu smo sad kod te karate. Znači on će završiti iza rešetaka i morat će iskusiti probleme koji morat će iskusiti sve nevolje koje sam drugima prouzroči. E sad može se dogoditi da recimo dakle posjetim zatvor u sklopu onog programa u zatvorima prison programs i da taj čovjek postane bakla, da kupi žaku i da mantra u svoj ćeliji. Međutim, to ne znači da će ga drugi odmah osloboditi, da će odmah doći u vladi i reći, o, ti si bakla, izvoli, molim te, ali zađe, nećemo ti držati više. Ne, ta pravda je manifestirana sad. I bez obzira što on postao bakla, on mora sad izvršiti do kraja, odslužiti svoju kaznu, odnosno odslužiti taj svoj grijeh. Ili možemo vidjeti bolest kod nekoga, ako se manifestira na bolest, ako on počne čisto predano služiti, ne znači da će odmah ozdraviti od te neke kronične ili teške bolesti. Možda će se ta bolest nastaviti još neko vrijeme ili presavići, jer to je manifestirana karma na neki način i to je vrlo teško to mijeniti. Može se staviti, može se. Ima slučajeva da se teško bolesti ljudi iz cijele izbije odmah. Ima u, ne znam, kršćanstvu 100 slučajeva ljudi posjeću onaj francuski rur, ljudi posjeću ovo naše susjedno Međugorje, ljudi strče za onim oni velečasni susjede na ono i on ima nekakve iseljujuće moći. On jednostavno traže takve načine jer postoji nešto i u tome. Može se da plečati ta pravda tamo na neki način počistiti, pa da se vratimo našoj tradiciji. Kao gospodin Šetanja je također iseljivao neke ljude, sretimo smo od Kubavca Kurme, koji je također bio njegov bakta, čisti bakta, i gospodin ga jednostavno zabrkio i Kurma je ozdravio trenutačno. Dakle, sve te stvari su moguće. Ali kažem, ređe se događa i ne moramo puno brinuti na njima. Zapravo čisti bakta kad postane čista, počinje predano čisto služiti, njega više ne zabrinjava ta njegova pravda, karma, njegove te manifestirane grešne reakcije, više ne osjeća patnju. Predano služenje se ostavilo patnju, bez obzira što, kažem, postoje još nekakvi odjeci ranije vjera. Predano služenje se, dakle, uspoređuje s vatrom, jer sam rekao da mi se sviđa ako te usporedba, ima još jedna usporedba s vatrom, a to je šumski požar. Čisto predano služenje poput šumskog požara, kad bukne požar u šumi, čeka da može životinje još mogu nekako pobići. Ti se još nekako mogu odretiti, ali imaju jedne životinje koje nikako ne mogu pobići iz vatra, to su zmije. Zmije jednostavno ne mogu kroz usijan grad, lišće, na vrijeme ispuzati, kaže se jednostavno plamen u šumi, požar u šumi, uništava sve zmije. Zmije se u ovom slučaju uspoređuju sa materijalnim željama. Mislim, jer upravo sam i kaže da plamen čisto predano služenja spaljuje pepeo zmije materijalnih želja. To su zaista vrlo slikovite usporedbe. Dakle, što se tiče te nesreće, sreće u životu, to je najbolji primjer kako se može zaustaviti, kako se životu bavce može sve onako početi povoljno odvijati, kao što upravo i govori o Ivića odvika, a to je da čisto predano služenje donosi sve povoljnosti u život neke osobe. Šta to znači? Kakve su to povoljnosti? Šira Prabhupada spominje primjer Ujedinjenih naroda koji su osnovani zato da bi donijeli povoljnosti u svijetu. Jer jednostavno povoljnosti su sve one stvari koje donose dobrobit svakome i koje privlače sve dobre odlike i razvijaju sve dobre odlike u srcu onoga koji čisto predano služi. Osoba koja čisto predano služi kaže se da razvija sve odlike polubogova i polubogovi su jako privučeni takvom osobi kad ide na neko predano služi. Takvi su zamišljeni i ti naši materijalni ujedinjeni narodi, kao što ja pravo, pa jednostavno da bi donijeli povoljnosti u svijetu, ljudi su se pokušali organizirati, ali kao što vidimo iz svakodnevne situacije, oni uspjevaju u jednoj stotini slučajeva, možda čak i manje, vrlo rijetko uspiju nešto pametno napraviti. Možemo svaki dan čitati u novinama, bolje da mi ne čitam, možete vjerovati na riječ da se jednostavno toliko tragedija događa u svijetu u svakom trenutku koje Ujedinjeni narodi ne mogu ni organizirati se na vrijeme da ispriječi ili dođu kad je sve već gotovo, kad ima par desetaka tisuća mrtvih. Jednostavno, takav oblik organizacije, materijalni oblik organizacije društva nije uspješan, to možemo vidjeti, možemo znati da prije nije bio Šija Prabhupada, da se 30 godina spominje kao neuspješan. Što se tiče dakle tih povornosti, to možemo opet vidjeti kada je Bhakta na neki način u dodiru, bilo sa samim Krišnom, bilo sa nekim njegovim predstavnikom, čistim Bhaktom, onda se događaju te stvari koje ga, dakle te povornosti koje jednostavno mu život učine izuzetno jednostavnim i on jednostavno juri ka potpunom povratku iz materijalnog svijeta u duhovni. Naprimjer, ima jako puno primjera. Kaže se ponekad za Šila Prabhupada i posebna priča, sigurno istinita priča, jednog dana je šetao, ona čuvene njegove jutarnje šetne, jednog dana, mislim u Los Angelesu, je otišao na jednu takvu šetnu, to je bilo negdje, kaže, 72. I obično su ga pratili po nekoliko vlaka, međutim, taj jedan put, jedna ujutra su se baš skupili jedna masa ljudi, bili su to roditelji od novih vlaka, bili su to neki znanstvenici, stariji ljudi koji su gledali diskutirati s njim. Bilo je, ne znam koliko po broju, ali bilo je toliko raznih ljudi, počeo od onih od 17-18 godina vlaka, pa sve do znanstvenika koji su možda imali 60 i više godina. Bilo je tu ljudi različitog obrazovanja, različitog porijekla. I na neki način, na kraju te šetne Šila Prabhupada je svojim razgovorima, svojim govorom, objašnjenjima uspio svakoga zadovoljiti. Svi su bili nekako nasmiješeni, radosni, zadovoljni, svi su dobili nekakav odgovor na svoja pitanja. I kad su se vratili u Gramajan Bhakta, rekao Šila Prabhupada, Šila Prabhupada, ti jednostavno, tebe svako voli. Šila Prabhupada je rekao, da, to je zato što ja svakoga volim. Takav kontakt sa svetom osobom nam jednostavno donosi veliku, veliku dobrobit. Možemo, recimo, uzeti primjer i gospodina Čajtanje i drugih velikih bhakta na milion načina. Postoji jedna priča o gospodinu kada je još bio mali, kada se zvali Maj, kada je pronašao jednog psića malog, negdje jednog štenca, vrlo, vrlo ljubkog i ponio ga je kući. Igrao se s njim, drugi prijatelji su se onda skupili u kući, valjali su se tamo po prašini, naganjali se po dvorištu s tim psićem i onda se u jednom trenutku upozorili da mali nima i postavljao se jednim prijateljem i taj prijatelj odjurio van tuziti ga majci sačinjeli koja se upravo vraćala s ranije. I sad možemo se pitati, on je rekao majci, evo tamo ti je tvoj sin, igra se nekim psom, tamo valja se u blatu, sad nama to ne izgleda nekakva velika tužba, kod nas se svi igraju psima s mačkama, to je normalno da to kuće svako ima pse, mačke i ribe i ptice i krokodile, ne znam šta, međutim, te onda u toj obitelji Brahmana, u Indiji, to je bilo nezamislivo da neko ima psa da se igra s njim i da ga drži kod kuće. Da, u nas je tako, isto tako, kad sam bio u Vrindavani, prvo sam sreo nekako je što sam vidio su bili neki manovi koji su se popeli na balkon. Ja ono kako mi je ono već normalno, ovdje odma bananu, na najmu nisu nas, svi ne gledaju, mislim šta si poludio. Tamo niko živ ne pristupa psima, majmunima i tako dalje, nego oni samo žive u jednom suživotu koji, za koji je najbolja formula budi pun poštovanja prema njima, prema životinjama, ali uvijek budi na distanci, niko ti nemoj prilaziti. I niko od tih stanovnika nema pse i manjure kod kuće da ih drži onako kao na ulici. Oni žive s druge strane ulice i svi se međusobno poštuju i sve u redu. Tako da je u to doba, pogotovo u Indiji, pogotovo u Brahmanskoj obitelji, bilo nezamislivo da se sad Brahmansko dijete igra s tom i normalno, majka se naljuti, radi neka vika, radi na njega, i govorila mu kako se to valja u prašini, kako je prljak, kako je njegovo tijelo sjavi poput milijuna mjeseca, a on i sebe radi kako potpuno prljavka jednostavno. I uglavnom, naravno, kasnije vrlo brzo se smirila kao i majka Čoda, ni ona nije mogla duže od 5 minuta biti zaista ljuta na svog sina transcendentalnog. I sve se to smirilo, ali kad je mali imao otišao popodne na kupanje sa svojim dječacima, sa svojim prijateljima, majka je ugrabila priliku da uzme tog psa i odnese ga nekamo daleko na periferiju, navodnite na periferiju kako se zove Majapura, tako da se pas više ne može vratiti. I sad kad se njima vrata se naljutio na nju raspako i tako dalje, priča ide dalje. Međutim, ono što je nama bitno i interesantno ovdje je upravo taj pas, šta je s njim bilo. U dodiru sa malim imajem, on je postao oslobođena duša, on je postao spreman i kvalificiran da se vrati u duhovni svijet. I ljudi su ga vidjeli kako se vrti oko sebe, kako se valja u prašini, vidjeli su ga kako plaće, čak su čuli da izgovara sveta imena, pas, jednostavno je uspio izgovarati, hari, hari, i napustio u jednom trenutku tijelo upravo u takvoj stazi. I sad oni koji su imali nekakvu viziju, ako je bilo koga tamo u blizini, mogli su vidjeti kako se spušta iz duhovnog svijeta, kočije se i kupolama i kako višnodute uzimaju psa koji više nije bio pas, neko je bio u svom izvoru duhovnom tijelu i kako zajedno pjevajući sveta imena odrazde natragnjava ovaj put. Dakle, tolika je moć druženja sa samim Krišnama, da ne govorimo sad mnogo drugih priča koja normalno neću pričati jer ih znate. Prisjetite se Čagara i Magara, što se s njima dogodi. Prisjetite se onog lovca Mridarija koji je oslobodio naroda. Prisjetite se onoga Bahte, onoga Lopova koji je išao pljačkati Krišnu u Vrindavan, jer su ovdje nosi na nogice, ogrlice, i tako dalje, na nogice, pa što se s njim dogodilo kad je došao u kontakt s Krišnom. Dakle, imamo bezbroj priča u kojima se govori o tim povoljnostima kada Bahta može na taj način nepotrebno početi čisto predano služiti. Treća oblika je sreća. Dakle, Bhakta doživljava transcendentalnu sreću. Mislim da je to jedna prekrasna odlika koja nas potiče još više da što prije dođemo do tog nivoa, ti su prema služenja na koncu. Mi smo svi ovdje upravo zbog toga da li smo postali jednog dana sretni na taj način, da budemo neprekidno kontinuirano sretni. Postoje tri vrste sreće koje spominje Širanu Pogosvami. Prvo je sreća od materijalnog sunog uživanja, drugo je sreća od i personalnog oslobođenja i satvama s Brahmanom, a treće je ova sreća u čisto predanom služenju. I u čemu je razlika? Razlika je u tome što su ove prve dvije privremene. One dođu i prođu. Samo ova sreća u čisto predanom služenju traje neprekidno i kontinuirano. A to je ono za čime si svjesno ili podsvjesno tragamo. To je vrlo lijepo, barem meni čitati o tome, jer to jeste na neki način i razlog, dobar razlog zbog čega smo ovdje, zbog čega smo krenuli tim putem, svako želi biti sretan. Sreća se može postići na razne načine, to je istina. Čak ova materijalna sreća, mi možemo vikati ova sreća od čurnog uživanja, to nije ništa. Pa mi ne možemo izvući dovoljno sreće iz čurnog uživanja da bismo uopće zaista iskreno uživali u njoj. Međutim, moguće je svašta kod osoba koje razvijaju te moći, kao što su razni jogi o kojima smo možda čitali, moguće je osjetiti vrlo velik stupanj materijalne čulne sreće. Šira Prabhupada spominje te jogije, on spominje njihove sidje, njihove savršenstva koja razvijaju tokom dugog vremena. On spominje kako Bhakta može postati lakši od zraka, može lebdjeti, levitirati, hodati po vodi. Zatim može postati tako mali da može ući u stijenu, može prolaziti kroz stijenu. I neko je onda spomenuo, pa većinu tih sidija, svih tih savršenstva, zapravo materijalna znanost već sada može dosjeći. Recimo, lebdjeti, to nije problem, imamo zrakoplove, imamo balone u kojima može dosjeći i podići se. I jedan znanstvenik u Njemačkoj je zaključio vrlo inteligentno. Šta će mi ta mistična savršenstva kad ih već znanost može postići? Onda je vrlo pametno otišao u Indiju, tragajući za svoj pravi duhovni identitet. Otprilike upravo ono što i mi ćemo. Međutim, naravno, postoje savršenstva koja jednostavno niko ne može, čak ni materijalna znanost ne može uopće doseći. Postoje takva savršenstva kao što je, na primjer, tako zvani prakticidi. Prakticidi to je jogičko savršenstvo pod kojeg on kontrolira čitav prostor. On može sjediti na jednom mjestu i ubrati močku sa iz nekog vrta koji je udalje 1000 km i pojesti. Kaže da pravo tako. Onaj koji ima prati savršenstvo, on može ispružiti ruku i dotaknuti rukom mjeseca. I manje ni više. Sad vjerovali vi to ili ne, možda neki od vas koji su prvi put ovdje, ne vidu nikoga, ali neki od vas koji možda nemaju dovoljno vjere, reći će, ma daj, rukom dobijenu mjesec, pa ne vjeruješ vada u to, kad nam to govoriš. Međutim, mogu bi vam puno toga ispričati, i to ne ovako iz nekakvih knjiga koje opisuju takve takozvane bajkovite događaje, nego iz knjiga iz fizike. Mogu bi vam o tome govoriti. Ako vas to zanima, Ne vjerujem da nekog zanima. Ako nekog zanima, može uzeti knjigu iz fizike koja se zove, mislim, kvantna mehanika, to je jedna grana fizike, koja je zadnjih 100 godina tek se razvila, prije toga nisu znali ništa o njoj. I nemate pojma šta se fizičari znaju, oni nemaju pojma kako to objasniti, ali oni na svoje oči vide takve stvari koje se događaju. Recimo, kad su proučavali svjetlost, onda su izbušili na jednoj ploči dve male rupice, jednu za drugu, i promatrali su kako svjetlost prolazi kroz njih. I ustanovili su da jedna čestica svjetla, takozvani foton, istovremeno prolazi kroz obje rupe. I to ne znaju kako, ne znam kako je to moguće, ne zvuči logično, a jednostavno ustanovili su da je tako. Isto tako su ustanovili da postoje dvije čestice koje se stvaraju kod nekakvih tamo sudara, lijevo, desno, koje su na neki način mistično povezane. Čim se nešto dogodi jednoj čestici, druga čestica isto tako se mora ponašati. Dakle, ako jednu malo zavrtite, odmah se dovrti druga, trenutačno. Ako te čestice razmaknete na metar, nema nikakve razlike. Opet, čim se jednu takne, odmah i druga poskoči. Ako te čestice razmaknete tako da je jedna ovdje, a druga na drugoj strani svemira, nikakve razlike. Opet, jedna se malo pomakne, istovremeno se ona druga tamo na drugoj strani svemira. Pomakne, zašto vam to govorim? Jer vidite već koliko je to blizu toga da zapravo jogi može također svojom rukom pružiti i kontrolirati stvari tako na daljinu. Bez obzira koliko to nama čudi izgleda. Jogi nema pojma o kvantnoj mehanici, normalno. Ali jogi je naučio kako se to radi, ima se u drugog učitelja, vršio je strogosti, vršio je tapasije, vršio je sve što treba i sad može takve stvari postići. Postoje još daleko veća savršenstva koja će na Prabhupada spominje. Jednostavno, postoje savršenstva koja uopće nisu vezana za materijalni svijet, nego osoba jednostavno može postići, ama sve što poželi, može prekositi zakonima materijalne prirode. A sad i sami možete zamisliti šta to znači i koliko sreće, koliko svega što želite možete sebi donijeti i uživati u takvoj materijalnoj sreći. Ali, kao što sam rekao na početku, takva sreća kako god to krenete privremena i prije ili kasnije možda nakon milijun godina, ali do sad imam i tako savršenstvo i počinjete tragati za sreću koja neprekidno teče u srcu, kao što rijeka Ganga kada je šila pravpa teče prema oceanu. I to, dakle, diskvalificira sve druge vrste sreće i ostavlja nam samo, čisto predano služenje, za koji tragaju i veliki bhakte koji su takozvani atmarami. Znači, zadovoljni su sami u sebi, sami po sebi ne traže ništa, ne treba im ništa. To su čuveni stih atmarama, šćam, muna, jonir, granka, jurukrama, i tako dalje, ne znam za točno napomet, u svakom slučaju možete ga naći s njim od Bagava, tamo Četanja, Saritamriti, gdje je gospodin Četanja na milijun raznih načina objasnio. I tu vidimo kako nikakva sreća, čak ni ta sreća osoba koje su u srcu samo zadovoljne, neće nadmašiti čisto predano služenje, već i takve osobe kad čuju da postoji čisto predano služenje, isto bivaju odmah privučene njime i tragaju sa tom srećom. Jer sreća tog stapanja s Brahmanom, postoji neka formula Brahmananda puta jedan sanskritski izraz koji se zaboravio. Brahmananda puta pararidra jednako sreća od čisto predanog služenja. Brahmananda je sreća od stapanja s Brahmanom pomnožena sa pararidrom, što znači najveći mogući postojeći zamislivi broj. To je izravni sanskrit. I ona je tek jednaka, dakle milijon puta veća je sreća od čisto predanog služenja. I tako sam ja sada objasnio ovu treću karakteristiku predanog služenja. A ostale su nam još 3-7 sati je prošlo. Ja vas ne bih zato želio dalje, imamo vremena, ćemo nastaviti možda drugi put ako se slažete, jer ja mislim da sam previše informacija vam dao, pogotovo što sam se onako malo na sanskritu zalapao, ali možda malo previše. Ako se slažete, mogli bi biti po ovaj... Mogli bi onda tu završiti, pa ima figura. Ali naravno, ako ima neko pitanje, tih 5 minuta imamo uvijek, bez obzira na sve. te tri koje su ostale su, prvo, da se rijetko dostiže čisto predano služenje, da je teško dostići ga. I ti govori hraniti i uđajati. Peta odlika je da bakta koji je došao na razinu čistog predanog služenja jednostavno s prezirom odbacuje čak i samo pomisao na oslobođenje ili par na bilo podloganih petvrsta oslobođenja koju je da svi znate. I treća je da je čisto predano služenje jedina stvar koja može privući Krišnu. Mi su privlači samo čisto predano služenje koje može za njega učiniti prvenstveno Šrimati Radharani, zatim Majka Jašoda i takvi veliki bhaktara, zatim i mi ako slijedimo stope čistog bhakte i dobijemo milost, kao što mi kažemo, da šine svata su i stope na čistog bhakte. Što se te prije? Uglavnom, nema puno o tome, tako da vjerujem da smo onako se okružili tu temu. Jedno kaže, ako ima neko pitanje, to ćemo svakako nikako ne bih želio propustiti da pokušam govoriti.